metropoli foralean, Botelazterrean.
Eta gu Botelazterrean estreinatu nahi ditugu gure indikatiboa jarriko dugu horietakoren bat. Esan dugu lau dazkagula, Igor, jarri gehien gustatzen zaizuna.
Etxe auto saltokia, edo zein da egokia, sintonizatu ta dientzun, Euskal Herria irratia, Euskal Herria irratia.
Ederra ibilbediko lagunek prestatu diguten indikatiboa, horrekin eginen diegu ongi etorri gure Botelazterrean ataleko bi lagunei. Pilotako gentleman Mikel Idoate, hor zaude?
Bai, hemen nago.
Hor zaude. Ederki, bada bejonde izula, egunon, zait ibilbedikoak ezagutzen zenituen?
Ez nituen ezagutzen, baina, elegante.
Bai, dotore, egin diguten indikatiboa. Indi musika gogoko izatearen itxura daukazu. Mikel, talde bat, hola, referentziazko talde bat, egun gustatzen zaizuna?
Neri musika ia guzia gustatzen zait, osea, que referentziazkoa ez dizut bat esango. Euskal taldeekin guztiko naiz eta Peio Reparazen Zetak eta Izarore asko gustatzen zait.
Ederki bai, Izaro, jarri dugu arestian eta Zetak ikaragarri gustatzen zaio Reiesin Intxetari. Lizentziatua ere badaukagu gurekin, Leitzarra Belbarriola, egunon.
Egurdon.
Musika kontu ez galdetzen badizut, zuk orain seguru asko Pirritx, Porrotx eta Mari Motots entzunen duzu barra.
Bai, bueno, ez pentsa horren beste, lehen esan diezu Mikel ere indi, eta egi esan ez dakiz zer den indi. Ni gelditxu nitzen heavy, punki, eta gari arte gelditxu nitzen, eta jazta, hor duzko zila ez dakiz ze moda dauden edo.
Ederki, eta Pirritx eta Porrotx, ez dakizu tokatzen jada, zenbat urte?
Bai. Bai, ikusten ditu, baina ez pentsa, gehi ikusten ditu marrazki bizidunak, eta patrulla kanina, eta holakoa, gero aurreko baten txirri mirri eta txiribiton ikusten joan ginen, eta bai, holakoak ere etortzen die, bai. Eta gustora noski.
Bueno, berandu xamar gabiltza, beraz, has gaitezen lanean serio alik eta lasterren binakako txapelketa aztertzen ari gara zuekin, eta sailkapenari doakionez, Mikel, zer nabarmenduko zenuke?
Beno, Ezkurdia eta Tolosak galdu zutela larun batean, eta horrengatik puntu batekin badio ia ezinezko izango dutela playoffetan sartzea. Elezkan eta Zabaleta koroneko puntan dabiltzala, eta gero beste guztia oso nahasita dagoela. Azken Altuna eta Martija partia garrantzitsua lortu zuten, bosgarren puntuare bai, eta azkeneko unera arte badirudi playoffetarako seigarren postu horretako peleian ia bikote desente egongo direla, eta baita bigarren posturako peleia horretan, orduan berri honak txapelketan entzako.
Hasiko gara partidak banan-banan aztertzen, asko pilatu zaizkigu, ea bada nola egiten dugun, konparaziera ginen dugu hilaren 8tik aurrera, jokaturikoak aztertu soilik eta gibilan geratu zaizkigunak horrutzi. Altuna, hirugarrena Martija bikotea, gaixe irabazi du Irribarria Rezustaren kontra, 22-12 abel, partida horretan zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, Altuna nabarmenduko nuke, ez? Partiuz bikaina jokatuzun, zoragarri jokatuzun, taktikoki edo estrategikoki, Irribarria mugitzera joan zen eta baita lortu ere. Eta puntu garrantzitsua, Mikelek esan duen bezala, Martijak ere ongi lagunduta, noski, Martijare badirudi beti gora datorrela. Eta Mikelek esan duena, batez ere, bikote bat dau, jefe, Elezkano Zabaleta, besteak, Ezkurdia eta Tolosa behian gelditu die, zaila dirudi, buelta amatxe egoera oneri, eta beste guzia, lehen eguneko Altuna eta Martijaren garaipen horregatik besteak beste asko estutu da, eta puntu oso garrantzitsu Altuna eta Martijaren zako.
Zuk esan bezala, Elezkano eta Zabaleta lider, Ezkurdia eta Tolosa azken putz, baina Labriten aurrez aurre aritu ziren bi bikoteak eta ez pentsa horren erraza izan zenik Elezkano eta Zabaletarentzat garaipena erdiestea, Mikel?
Ez, bereziki Ezkurdiak sekulako partida egin zuelako, hasieratik hasita, txapelketa osoan bezala, ez, oso atzetik jokatzera behartuta egon zen, baina asko asmatu zuen gero errematean. Zabaleta lehenengotan dotan kostatu zitzaion pixkate erritmoa hartzea, Tolosa atzean oso egokita sendo ibili zen, baina gero egia da, ba bueno, partiden bigarren zatian Zabaletarek hainberte behartzen du Tolosak bizkat berak egin zuela eta orduan ezinezko izan zela ritmo horri jarraitzea Ezkurdia eta Tolosarentzat. Baina partida oso interesgarri ikusi genuen, oso polita, Ezkurdia sekulako tantoak egin zituen eta jendeak ba txaloka eskertu zizion bere esfortzua, ez? Ez delako erraza, hain atzetik hainbeste egitea.
Peñak eta Albizuko 20 eta 22 irabazi zuten Urrutiko etxea eta Arangurenen kontra Abel, baina 10 eta bat galtzen hasita.
Bai, 10 eta bat eta panago 16 eta 10 edo 18 eta 10, atzetik joan ziren ere bai. Beraz, buelta handia mantzioten partiduari eta bueno, nik uste bizati izan du zituela edo bueno, esango nuke bieren eta azkeneko eren pixko bat, ez? Lehenengo bierenetan irudipena ematen zuen kanpotik beintzat eta altzu, ba, bueno, bereiek espero binegoera zailagoan zeuden, atzo partidu hasi aurretik, eta daude ere bai, oraindik espero genuena baino, eta irudipen ematen du kanpotik, ba, irabazteko nahia gauze ederra da, baina gehiegire askotan lotu egiten zaitu, ez, eta badirudi, pixka bat presio horrekin ateratzen ari direla, irudipen ematen du, bereziki Albizu prisak abezela jokatzen ari dela azkeneko bi partiduetan, bere buruari ezin eutxi, pixka bat, eta beste alde batetik etzaile batereken du behar Urrutiko etxe eta Arangurenari, bereiek oso ongi egin zuten bere lana, batez ere Urrutiko etxeak, erakutsi zuen atzo ere momentu oso honen dagoela, eta gero bai, gero azken erenean partidua aldatu dintzen. Bereziki esango nuke Albizu asentatu dintzela, pilota asko genduzion Urrutiko etxeari, aukera gehiago eman zion Peñari jokoan sartzeko, Peñak asmatu egin zuen, eta partidua irauli egin zuten. Askotan pilota golako gauzak ditu, ez, eta irakurketa garbi batik ere askotan zaila izaten da. Gauza hauek gertatzen dira eta atzo ere halaxe gertatu zen eta oso puntu garrantzitsua Peña Albizurentzako ze bestela gauzak oso zail jarriko zitzaizkian.
Ederki, eta binakako txapelketa azkain Mikel aipatu nahi genuen Jon Erasunen agurra azken partida jokatu du profesional moduan baiko pilotarekin zeukan kontratua amaitu ostean 86koa da. Mutil gaztea oraindik horrelako gero eta gehiago ikusten ditugu.
Bai, baina aspaldi da nila da, Ja, uste dut, amabost urte, enpresek erabakia eta bere modeloa, kirol modeloa erabat aldatu zuten. Ba, bueno, ja gaur egun 25-26 urterekin lehen mailako pilotari ez bazara, eta zoritxarrez gainera krisi ekonomiko edo COVID-ak eragin duen egoera berezi honetan bat zaude, ba, azkenean kontratuak, plantillak murriztu behar dituzte, kontratuak ere zailagoa da berriz ere renovatzea, eta orain Erasuni tokatu zaio, ez? Oso pilotaria da, oso ongi jokatzen duena, baina badirudi lehenengo mailarako, ba, bueno, gaitasun berezirik ez duela, baina lare irutzen zait, ba, bueno, promozio mailan eta bigarren mailan jokatzeko pilotaria bazela, pena handia da, hain kirolari gazte bat profesionaletatik kanpo geratzea, baina egoera hau da, enpresak ja duela aspaldidanik horrelakoak egin dituzte, potoloagoak ere bai, ora ezagun David Merin, no? Eta bar, pilotari lehenengo mailan txapeldunak eta lehenengo mailan jokatze dituztenak ere kaleratu zituztela, eta azkenean bai, bere azkeneko partida izan zen, oso omenaldi polita eta xumea egin zioten, baina oso polita eta berezia, eta bueno, ba, hemendik aurrera pentsatzen dut afizionatutan, edo beste maila batean jokatzen ikusiko dugula.
Horre, Abel, alakoetan Iñaki Elortza txapas handiak, zeintzu literal, zein figuratuan handiak, esan ohi zuen, gakoetako bat dela egun, duela 20 urte, baino askoz partida gutxiago jokatzen direla. Telebistaz batzuk ikusten ditugula, baina telebistatik landara apenas jokatzen den.
Ba, nik uste arrazoiak desente diela, eta zer hitz egiteko ere ematen duela. Zaila da minutu baten horreri erantzutea, orokorrean, pena ematen du nola, ez, 25 urterekin kontratua bukatzea, eta bueno, eta pilota zale bezala, ez nago ados horrekin, ez, baina egia da, Mikelek esan duen bezala, den aldatzen duela, hau orain dela 40 urte, pentsa ezina zen, baina orduan beste garai bat zen, orduan diru iturri nagusietako bat enpresetan apostua zen adibidez, oso baluratua zegoen, partidu asko irabazten zuen pilotaria, naiz eta lehen mailakoa izan, naiz eta ikuskizun handia zeman, bueno, balore handia zeukan, ez gaur egun hori aldatu egin da, beste modu bat apostuak ez du alako indarrik, kirol guzietan hitz ba nabarmentzen da ikuskizuna, eta enpresek erabaki hori hartzen dute, ez nago bat, egia esan, baina egia da ere bai, askotan pilota zale ez denek, ez da gutxiagorik ere, baina pilota zale askok ere bai, nik entzun dudalako, inguruan tokatu zaitelako, ez? Askotan, lehen mailako pilotaria ez bada, edo, zera, bueno, bueno, ez dio jarraitzen, edo, bueno, ez dio garrantzi haundirik ematen, ez? Ez du horrela behar, eta ez da horrela. Baina zoritxarrez, nik uste, gizartearekin bat doan gauza bat dela, ez? Esan nahi dut, arazo sakonagoa dela, ez? Eta zuk esan bezala beste arazoetako bat hori da ere, bai. Lehen partidu askoz gehiago zeuden, pilotari batek 80 partidu jokatzea ohikoa zen, gaur egun kontraktua 40 partidukoak egiten dira, ez? Eta bueno, eta askotan pilotaria sartu eta atera. Honekin ez dut esaten politika horrekin bat natorrenik, ez da gutxia horik ere, eh? Baina esaten dudana da zergatiak bat baino gehiago direla.
Ederki, bada lizentziatu, gentleman, gaur 8 arte.